Herra forseti, á að selja þjóðinni innleiðingu á þessu regluverki og segja svo við fólk einhvers konar friðþægingaskyni að setja sér lagalegu fyrirvari sem í raun ekkert nema að benda þá staðreynd að Ísland sé eyja. Og þannig þurfum við að leggja sæstreng svo við tengjum sammjölum raforkumarkaði Evróp. Mönnum alvar, herra forseti, ég held við verðum að fá botn í þetta mál. Við verðum að fá botn í þetta. Þetta lagalegi fyrirvarinn sem slá átti á allar áhyggju fólks? Þetta hann að við séum eiga og hinga liggi engin sæstrengur? Mönnum alvar?